Sing.
Šetnje. Stiprično. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta. Dobar dan. Ovo je Radio Beograd, prvi program. Želim vam dobar dan i dobrodošli u Talasanje. Bićemo zajedno sve do 13 sati. U prvom satu, kao i uvek četvrtkom, očekuje vas rubrika Tanje Milekić u zemlji čuda. Glavno pitanje ostaje negde u izmaglici u ovoj zemlji čuda, šta je stvarno, a šta je fikcija. Potrošači u Srbiji, trgovci bombarduju najavama velikih sniženja, rasprodajama, akcijama, popustima. Međutim, potrošači kad uđu u prodavnicu često se razočaraju, jer su sniženja daleko od najavljenih. Ima li tu posla za inspekciju i da li je potrošač prevaren? Biće to pitanja za gošću šetnje Mirjenu Damjanović, tržišnog inspektora pri resornom ministarstvu. Nakon vesti 11 sati, tema današnjeg talasanja, kud ide naša privreda. Privrednici tvrde da su pretrpeli veliku štetu zbog restrikcije električne energije. Da li je to negde izgovor ili je opet neka fikcija? Gost talasanja je Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije. Uključit ćemo se i u Međunarodni sajam turizma koji počinje danas. Nakon ponovnih vesti i vodostanja saznaćete gde će biti naši reporteri baš u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam još jednom dobar dan. If love was a word I don't understand, the simplest sound of four letters, whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better, it gets better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day, every day, I try to move on. Whatever it was, whatever it was, there's nothing.
Talasanje.
I'm walking away from everything I need a room with new colors. And there was a time when I didn't mind living the life of others. A word I don't understand the simplest sound, four letters. Are you loving the pain?
Dakle, kao što ste čuli, na redu je rubrika U zemlji čuda i zato je tu Tanja Milekić koja i tekako prati šta se u ovoj zemlji čuda dešava.
Ja mislim da kad pratiš događaje, onda automatski pratiš događaje iz zemlje čuda, jer malte ne drugi ne postoje.
Najavili smo šta je da, stvarno, a šta je fikcija u ovoj zemlji čuda.
Možda to sad ljudima zvuči filozofski, ali uopšte nije. Kada vi recimo čujete da u zemlji čuda, odnosno u zemlji koja se ne zove zemlja čuda, nego se zove Srbija, postoji tržište recimo goriva i vi pratite to tržište, odnosno vozite se i ustanovite da u toj zemlji gorivo otvaranjem tržišta isključivo poskupljuje. I čuli smo evo prekjuče da je gorivo na veliko treba da poskupi. Zato što je zbog loših vremenskih prilika transport bio otežan, šta god bilo u pitanju, i da bi zbog toga trebalo da poskupi. Onda se vi pitate, čekaj, ako mi imamo tržište i ako je ono stvarno, kako je moguće da nikakva drugačija kretanja na tom tržištu ne postoje?
Da li stvarno je poskupelo, a fikcija je ono što pričaju po tome?
Pa i mi stalno plivamo između ta dva pola i čuli smo sada da je vlada odlučila, ministar Mrkonjić je rekao da će oni akcizama ograničiti cenu goriva kao što su radili sa hranom. Ali ostaje da mi vidimo da li će to stvarno da bude ili će to da bude još jedna od
fikcija
lepih priča.
Jest.
I u stvari, u zemlji čuda mogu da budu realne, sasvim različite stvari. Mi, ako idemo dalje, možemo da kažemo recimo da u ovoj zemlji više, na primjer, 100 evra i nije neka para. U isto vreme će vam neko drugi reći da 100 dinara jeste ogromna para. Sve zavisi od toga sa koje tačke vi posmatrate život. I ovaj snimak koji ćete sada čuti zabeležen je prošle godine na dvogodišnjicu SOS prodavnica.
Gledam na svakom dinaru da otvaram, na svemu.
Na jednom artiklu 5 dinara, na sledećem 10 dinara, na nekom je ušteda i 20 dinara. Samo za par artikala vi dnevno imate uštedu 100 dinara. Toliko je kila jabuka bilo gde.
Ovo je stvarno.
Pa 100 dinara i kilo jabuka nekome jeste u stvari nešto. I onda idemo dalje. Dakle, tu smo pričali o toj elementarnoj nabavci. Onda razmišljamo o struji, što je takođe elementarna stvar u našem životu. I mi smo sada ovih dana, pričali smo već početkom nedelje, se svi usplahirili kada iz Elektroprivrede najavljeno da bi u naredne 2 godine opet u nagoveštaju otvaranja tržišta struja trebalo da poskupi 60%.
Ali pomenuti Milutin Mrkonjić je rekao nema poskupljenja struje naredne 2 godine.
Da, i rekao je nema šanse.
Nema šanse.
Naše iskustvo govori da kada vam neko kaže da u naredne 2 godine nešto neće poskupeti, da nema šanse, nema šanse da se to ne desi. Mislim, samo na osnovu iskustva govorimo. E sad, opet se vraćamo, pošto su svi ovi problemi evergreen, problemi u zemlji čuda, te iste prošle godine u proleće, kada je struja poskupela za 13,5%, vlasti su se potrudile da sirotinju učine plezir i rekli su da oni koji troše ispod 350 kW neće plaćati, odnosno neće platiti tu višu cenu. Za njih poskupljenje ne važi. I onda smo mi razmišljali o tome da li je moguće, mislim, šta znači kad trošiš 350 kW, da li je moguće da neko troši samo 350 mesečno? I čućete sada naše sugrađane koji ne veruju da je to moguće. Ja verujem da je moguće.
Ja znam da postoje kuće u Srbiji gde ne troše 350, nego manje, to jest ne troše ni 1 kW, jer u ovom veku struja do njih nije došla. Možda su to ti.
Ali to je onda se otvara pitanje, ako mi u to verujemo, kakav je to život? Je li to pravi život ili je to privid nekog normalnog života? Evo šta kažu sugrađani.
Niko ne troši 300 kW. To samo lažu. Ko troši 300 kW? To je jedan televizor i zamrzivač troši.
Ko ne dolazi u kuću, taj može da bude 350. Ko ne spava u kući, ko ne jede ništa, ko jede u šumi.
Kad izmisle nešto da malo troši struje od ovih aparata, onda može da bude 350. Ili ćemo da živimo ko moj pradeda. Palim lepetriku samo kad legne.
To je pitanje sad, da, ako trošite 350, u stvari na kom nivou je vaš život? I onda dalje, idete i razmišljate, dobro, da li je ovo sve, da li je ovo kraj, ali iskustvo iz zemlje
nije
čuda,
nije kraj.
I postoji opet jedna paralelna realnost ili neka realnost koja se sa ovom poklapa. Šta se dešava kada neko iz vlasti poželi, dakle, osim toga da ljudima, da ljude poštedi tog poskupljenja, ili evo kao što je bilo dok je padao ovaj veliki sneg, da se oprosti dug najsiromašnijima, šta kad neko iz vlasti dođe na još originalniju ideju? Ovo je,
imamo i to, pa da.
Da li si sumnjala?
Ma nisam, nego eto da vidim da li si
retoričko
pripremila.
Pitanje. Prošlog leta Dragan Marković Palma, koji...
A nisam ni sumnjala da će to dati iz Jagodine.
Pa, dakle, ali kada bismo mi sad pokušali da se setimo, šta je najneverovatnije, a tiče se toga kako se pomogne sirotinji, ne bismo mogli da se setimo.
Nemoguće misije, pa ni on ne može da se setiti.
Evo, Dragan Marković Palma, genijalno rešenje kako se pomogne siromašnima.
Jednu poruku koju želim da pošaljem političarima u Srbiji, da se za vreme njihovog letovanja odreknu roaminga, a taj roaming u prosegu je od 20 do 50 hiljada dinara po broju telefona i da te pare preusmere porodicama koje u ovom vremenskom periodu veoma teško žive.
Da li mi ovu poruku poslao SMS-om iz roaminga?
Da li shvata šta je taj čovek rekao?
Shvata.
E sad,
da li on shvata? Trebala si da bi...
Ja mislim da on bolje shvata od nas u stvari i šta govori i zašto govori.
A ne pomenu da ukinu letovanje, nego samo taj roaming da se
pa nije dotle
došlo. Pa nije tolika kriza za njih.
Ali sad na ovom mestu ja pitam, šta mislite, da li je ovo sve? I ovo je retoričko pitanje.
Ja ću opet i kažem, Tanja, pa da si mislila da je
opet
to sve i da je tu kraj nije.
Isti čovek, Dragan Marković Palma, koji sad dalje, pošto je rešio to pitanje ovom genijalnom ideju, razmišlja o tome kako bi sad ljudi mogli da se zabave. Dakle, dobili su te pare od roaminga, pa red bi bio da se lepo zabave. To se dešava prošle godine u vreme slave opštine Jagodina, koja je bila odlična, ali Dragan Marković Palma je smislio kako bi ta slava dogodine Bože zdravlja mogla da bude još bolja.
Budućem kolačaru Zoranu Vasiću, koji se nadam da, imajući vidu da je privatnik, da će sledeće godine biti neka šatra i da bude malo veća zabava, a da se ne plaća iz budžeta. Evo, gosti se slažu.
Gosti, dakle, se iskidaš od smeha.
Ne reči domaćin da se i on slaže sa tom šatrom. I
da se
stvari
šatra razapne preko cele Srbije, možda bi to moglo.
Sad kad se vrati iz Beča, oni medicinari i nastavnici koga je sve poveo, pošto je prošle godine vodio
momke i devojke. A vodio
ne,
i momke i devojke.
Poljoprivrednike u Beča, a momke i devojke u Grčku. To je. To su različiti ciljevi. Razvoj privredni, poljoprivredni i porast natalitet.
Osmišljeno je u stvari.
Sve on radi osmišljeno i sve se to realizuje.
E sad, to je ovo sve što smo opisale, to je jedan nivo realnosti. Postoji opet neki treći nivo realnosti.
Moram kad smo kod Palme, samo da kažem da su Jagodinci ljuti na Novaka Đokovića, znaš?
Što ne liči na figuru.
Ne liči na voštanu figuru, da.
E sad, To je jedan nivo realnosti. Treći nivo realnosti je realnost, recimo, Katarine Jovanović, operske pevačice, čiji su prioriteti malo drugačiji, koje se nikad neće naći, pretpostavljam, u muzeju voštanih figura Dragana Markovića Palme, jer nije u njegovom krugu interesovanja. Katarina Jovanović govori o pravu da se čovek zbog nečega pobuni i sada će nam reći zbog čega bi čovek mogao da uradi tu tako zaboravljenu stvar. Ovo je zabeleženo u leto 2010. Dakle, godinu dana pre Palmine slave i projektovane šatre.
Zbog naše gole egzistencije, da zna jedna majka ujutru kad ustane da može da kupi deci tog dana, na primjer, 2 litra mleka. A ne da mora gleda da može kupiti 1 litar mleka. E, to je užasna jedna realnost koja vas melje. To je mašina za meso u kojoj se sva vaša očekivanja, vaši snovi, ovako, samo ih gledate kako jedan za drugim umiru i onda kod vas preovladava to osjećanje nepromenljivosti situacije. Jer ljudi misle da moraju da promene situaciju na nivou države, na nivou opštine, na nivou mesne zajednice, na nivou zgrade, a da nisu promenili stvari na nivou svog bića ili na nivou svojih porodičnih odnosa ili na nivou odnosa sa svojom decom ili svojim roditeljima. Ali to su, po mom mišljenju, možda već prerastaju nekakve nacionalne crte. Ja nisam stručna da o tome govorim, ja samo mogu da vam kažem da ja za to nemam vremena. Ja znam da kad god dođem ovde u neku instituciju da radim, da apsolutno ne prihvatam da mi se nametne standard po kome sam ja dužna da prihvatim činjenično stanje.
Šta reći? Katarina, na ovom mestu, ne snalaziš se ti Katari, u zemlji čudu.
I možda se tu može postaviti pitanje kad je sve to počelo? Kad smo mi počeli da verujemo u to, odnosno ljudi sa kojima živimo, kojima smo okruženi u zemlji čuda, kada su počeli da veruju da su stvari nepromenljive i kada su počeli da veruju, u stvari, kada su izgubili pojam o predstavu o tome kada je sve ovo počelo. Kad kažemo ovo, možemo stavimo bilo šta. Tu svako može da upiše bilo koji veliki ili mali problem iz Srbije. Probajte se setite kad je to počelo i kako je to eskaliralo. I na tom tragu je jedan jako ilustrativan primer koji je prošlog proleća objavljen u vestima Studija B. Slika koja je onako i realna i metaforična. U naselju Gaj u Barevu postoji jezero, kaže ta priča, a kaže i realnost, iz koga se leti i širi nepodnošljivi smrad. Šta je bilo na početku, ne zna se. Da li je to jezero prirodno, pa su ga zagadile fekalne vode, ili je obrnuto, da je jezero nastalo tih fekalnih voda, to niko ne zna. I podeljena su čak mišljenja o tome, čućete sad u ovih nekoliko, odnosno recimo u minutu koji sledi. Ništa se pouzdano ne zna u zemlji čuda.
Evo da vidite, od smrada i od đubreta ovde nije moglo da se živi. Evo da sačekate za mesec dana da dođete ovde u maju mesecu da vidite koliko je to smrad koji ne može da se diše ovde u ovom našem naselju.
Ulice nam se peru godišnje jedan put to što bacaju onu rizlu i napuni se kanalizacija i naši su podrumi puni. Ne možemo da otvorimo vrata da nam se izlutiraju stanovi.
Prvo, ovo je za mene prirodno jezero. Znači, to jezero je starije od ovog naselja i od svega, znači to nema veze sa fekalnim sadržajem. Naša fekalna kanalizacija prolazi sa gornje strane jezera. S vremena na vreme imamo problem, javi se zagušenje, što zbog nekorektnog korišćenja kanalizacije, što zbog toga što nam se užasno kradu poklopci i onda upada razno razni materijal. Evo, poslednji put smo našli jedan kamen velikog prečnika u kanalizaciji koji stvorio zagušenje.
Ja mislim da ova slika u stvari najbolje predstavlja zemlju čuda. Da, ti si zbunjena sada.
Zbunjena sam, ali mislim
ne
da
znaš tačno o čemu se radi.
Da je objasnio da je jezero prirodno, ali ga oni nekad dopune.
Dakle, tu su i građani krivi. Jer bacaju, što jeste realno, bacaju ljudi svašta. S druge strane, nemaju gde da bace to što bacaju. Onda, ovi koji čiste, koji peru ulice, sateruju to đubre u... I razumeš, sve je jedno vrzino kolo, ali se ne zna
ni
početak
ni kraj.
Ne zna se ni kraj. I onda čovjek ustanovi da posle nekog vremena on prestani da postavlja to pitanje šta je to bilo, nego se polako na sve navikavaš. I mislim da stanovnici zemlje čuda su odavno prestali, osim možda u sebi, da postavljaju ta pitanja, Jer u stvari bilo bi strašno kada bismo postavili ono najopasnije pitanje, da li je ovo pravi život ili je tek maketa nekog pravog života. I to pitanje je postavljeno opet u rano proleće prošle godine u emisiji Problem studija B, a evo kako je to pitanje postavio profesor Ratko Božović.
Šta nas je snašlo? To je jedna ocena što se ovde dogodilo sa nama, a meni se čini da smo postali izbeglice iz normalnog života. Mi smo svi izbegli iz normalnosti.
Skupljamo parčiće.
Zar je normalno da ja pišem 10-15 knjiga o politici, čovjek iz kulture, koji se bavi istinom, ljepotom, vrednostima i sad okolnostima nateran u nekoj samoodbrani pred tim karavanom čuda što prolazi pored nas, na koji možete malo da ljuckate, ali ne previše. Lajuckanje nije dozvoljeno da bude preglasno, da bi karavan mirno prolazio, ostaje vam da postanete izbeglica. Ja bih rekao izbeglice unutrašnje i spoljašnje. Izbeglice odavde što odoše, izbeglice koje ostaše ovdje.
Niste očekivali, verovatno, mislim, pretpostavljam da ćemo dati odgovor na pitanje, zato što ga nemamo. Mi smo tu da posmatramo taj karavan.
Trudi se i profesor Ratko Božović i mislim da je ovo zaista za kraj onako toliko pitanja, a dao je i odgovor da smo izbeglice iz sobstvenih života i dok se mi sve ovo pitamo, život negde prođe, kakav god bio, stvaran ili fikcija.
Ali za sada stavljamo samo tri tačke.
Tri tačke i za sada je naše druženje je završeno, ali mi se vidimo ponovo, ti odlaziš sad da vidiš šta se dešava.
Da se vratim u surovu realnost, u ovom pa trenutku se čujemo ponovo.
Se posle 12 ponovo. Hvala Tanja za sada.
Šta biste uradili da imate nadprirodne moći? Da li biste ih koristili na drugima? Da li biste se zabavljali? Da li biste uspeli da zadržite kontrolu? Hronike. Premijera 22. februar, Multiplex Kolosej. U bioskopima od 23. februara.
Išli smo u Afriku. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri. Braću ne donose rode. Kad si srećan, deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi. Male radosti svaki dan.
Eko.
Baviš se prirodnim ili tehničkim naukama i imaš ideju kako da u 3 minuta jednostavno objasniš neki naučni koncept. RTS i British Council te pozivaju da se prijaviš za Laboratoriju slavnih do 7. marta i predstavljaš Srbiju na takmičenju u Velikoj Britaniji. Više informacija na britishcouncil.rs/famelab.
Somebody thinks you're wonderful. What a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what little stones you'll step upon, testament underneath your feet. And how you meet the morning and gaily swing along. At night you may be weary, but your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all her dreams come true.
Sati 34 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, a kao što ste čuli i u našoj najavi, govorit ćemo o tome koliko su nekad potrošači u Srbiji ili prevareni ili u zabludi, ili bar oni tako misle. Sa mnom u studiju je naša današnja gošća, gospođa Mirjana Damjanović, tržišni inspektor, inače je koordinator u Odeljenju za opšti nadzor tržišne inspekcije pri resornom ministarstvu. Gospođo Damjanović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam što ste pozvali sektor tržišne inspekcije da objasnimo nešto o ovoj temi, da razgovaramo i nadam se da ću uspjeti da odgovorim na vaše pitanje.
Da, zato ste tu da to i pokušamo.
I razjasnim nešto.
Zaista potrošače u Srbiji bombarduju najavama sniženja, rasprodajama, akcijama, čak ne znamo jasno ni šta znači ta reč akcija i da li uopšte tu ima neke razlike kada piše popust, rasprodaja, međutim kad uđu u prodavnicu sačeka ih nešto drugo. Pa da krenemo redom, gde tu, da li postoji pokušaj trgovaca, a negde se potrošači često uvere da postoji, da prevare
potrošača? Ja bih htjela da prvo nešto kažem o zakonskom okviru. Jer
kako vi to zovete zapravo zakonski?
Prodajni podsticaj.
Prodajni podsticaj je ono što mi čitamo, rasprodaje,
znači,
akcije,
popusti, akcije, rasprodaje, vaučeri, kuponi, sve sredstva koje trgovci koriste da bi privukli kupce su zakonom regulisana. To je, postoji čitavo poglavlje u zakonu o oglašavanju i zakon o trgovini koji reguliše organizovanje i oglašavanje prodajnih podsticaja. I krajnje je precizno ta zakonska regulativa.
Znači, to ne može trgovac tek onako da
ne, zahteva određene korake koje mora da prethodno preduzme da bi organizovao i oglasio prodajni podsticaj u skladu sa zakonom, da tu niko ne bi bio prevaren.
Kao na primjer?
Ali ne, prvo bih htjela da kažem, on bi morao da pođe od osnovnih načela poštenja. To je jedno od osnovnih načela u trgovini, znate.
Što je jako teško.
Ne, jeste. I zakonom je definisano. Ne, uopšte ne. Ne, zato što je... Naprosto poštenje, kad trgovac pošteno postupa prema potrošaču, taj potrošač mu se vraća. Kada kreće da to je zdrava konkurencija, kada kreće da vara potrošače, takvi potrošači prvo... Manje više sve... To je
da,
sad vaša...
Složit ćete se da u Srbiji često kao, ba da probam ja jednom i sve misle da žive od danas do sutra i da posluju od danas do sutra.
Pa dobro, dešava se, ali zato tu je uloga medija. Obaveštava potrošače kako da svoja prava egzerciraju. I mogu da pozovu tržišnu inspekciju, mogu da se obrate svoju lokalnu tržišnu inspekciju, mogu da se obrate udruženjima potrošača koji se opet pa nama obraćaju i mi vršimo nadzor. Znate, u principu to ne, teško može da se sakrije. Znate.
Ajde sada da pričamo o konkretnom, ono što vide naši potrošači na terenu, kada recimo piše popust od 20 do 70%. Da li je to dopušteno ili
oglasna poruka.
Uđem u prodavnicu, ono svega 20, nema nigde 70
da.
Ili...
Oglasna poruka mora da bude, kažem to načelo poštenja, ali opet s druge strane mora da bude i jasna, nedvosmislena i istinita pre svega. Taj prodajni podsticaj koji se organizuje mora se obezbedi dovoljna količina robe koja bi zadovoljila veliki broj kupaca kada se organizuje prodajni podsticaj.
Da, znači nema onog pa nestalo nam je ili bilo je, ali
znate šta, svakako može da se desi da nestane. Roba se prodaje, to je tekuća stvar. Ali to je sad taj inspekcijski nadzor. Pa sad ako vi organizujete prodajni podsticaj pa on traje 15 dana, a prvog dana već ste ostali bez robe, nešto tu postoji pogrešno.
Tu ima posla za vas.
Jeste, tu ima posla za nas. Ali ako vi organizujete prodajni podsticaj pa vam 14. dana nestane roba,
To je razumljivo. Nešto što
znači sve zavisi i sve. Tu postoji taj neki problem gde zakonom nije jasno definisano koji je taj procenat, koja je to dovoljna količina robe.
I koliko je to predvidivo zapravo
jeste.
Da će da se...
Ali naprosto i trgovci moraju da znaju svoj posao i da planiraju svoj prodajni podsticaj vrlo odgovorno i savjesno, znate. Jer kažem, uključuje neke prethodne korake. Ta roba se mora popisati, mora se istaći, pored te stare cene koje se precrta, mora da se istakne nova cena po kojoj se prodaje. Znači, mora da se uradi neka evidencija, provede kroz poslovnu evidenciju, nove cene na fiskalnu, znači, kroz fiskalnu memoriju, to je ceo niz koraka koji moraju da budu ispoštovani da bi taj prodajni podsticaj
organizovan. A zašto nam se često čini u Srbiji, bez obzira što piše rasprodaja, popusti,
da je ta roba prethodno poskupela, pa onda je neki popust
ne,
na nju, pa negde, jer
da.
Neki od nas, kada recimo borave u nekim drugim zemljama, kad piše rasprodaja, onda to zaista tako izgleda. I
cijena Srbije nisu pod kontrolom, osim izvesnih segmenata, znate. Evo sad je vreme sezonskih sniženja odeće i obuće, tu stvarno cene nisu pod kontrolom. Trgovac ih formira u skladu sa svojim, znači, nabavnim cenama s jedne strane, s druge strane sa svojom poslovnom politikom. Da li on to naglo podigne cenu i to stvarno nije protivzakonito, to nije pristojno, ali nije protivzakonito. Znači, koja je njegova osnovna cena, to nije ovaj.
U zakonu postoji reč zabranjeno je. Pa kad pričamo o ovim akcijama, popustima, šta možemo da kažemo da je zabranjeno za trgovce?
Zabranjeno je da organizuje oglasi prodajni posticaj ukoliko obezbedio malu količinu robe. Znači, to je apsolutno zabranjeno. Zabranjeno je da dovodi potrošača u zabludu u pogledu cene, odnosno prvo koja je roba na prodajnom posticaju, na popustu, koja je roba na popustu, koliki je procenat sniženja, koja je cena, koji su uslovi vezani za taj prodajni posticaj. Razumete? Zabranjeno je, recimo, da prodajni posticaj mora da bude primerenog roka i trajanja. Zabranjeno je, recimo, na primjer, da stalno sniženje cena 10%.
Da, jer je samo danas, međutim, kad dojete posle 10 dana, i dalje stoji to samo danas i to je to.
To je zabranjeno je oglašavanje prodajnih posticaja koji su recimo, svakoga dana 10% niže. To je zabranjeno. To je redovna cena, naprosto. To je zloupotreba poverenja potrošača.
I kako vi reagujete na takve zloupotrebe, pričat ćemo nakon jedne muzičke numere.
They don't bark and they don't bite, they keep their
Slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor sa Mirjanom Damjanović, tržišnim inspektorom. Dakle, pričamo danas o po mnogima, kako to potrošači veruju, kvazi akcijama i popustima. Govorili smo o tome šta je zabranjeno i kada dođete u situaciju da vidite u nekoj prodavnici da je po vama načinjen prekršaj, kakve su kazne i kako deluje tu tržišna inspekcija.
Da, sektor tržišne inspekcije preduzima, jel te,
izvinjavam se, pretpostavljam, idete na redovne kontrole, da, ne samo po pozivu potrošača.
Ne, upravo o tome hoću da pričam. Znači, mi u okviru svog plana, godišnjeg plana rada, planiramo i kontrole u različitim oblastima i preduzimamo taj redovni inspekcijski nadzor. S druge strane, i postupamo i po prijavama potrošača, udruženja potrošača i građana, jel te, da te prijave nam služe kao inicijativa za pokretanje inspekcijskog nadzora po službenoj dužnosti. I takođe, neke nam se čak i branše obraćaju radi regulisanja, recimo, nekih problema koji se javljaju u okviru njihovog poslovanja. Neke komore nam se obraćaju da bismo mogli to da regulišemo.
Da, ukažu na probleme, negde ne odgovara možda neka vrsta akcije i ponašanja trgovaca.
E sada, mi u okviru inspekcijskog nadzora postupamo na osnovu ovlašćenja koje su jasno utvrđene zakonom. Ukoliko utvrdimo prekršaj sopstvene nadležnosti, povredu propisa, donosimo rešenje kojim se ili zabranjuje oglašavanje ili se nalaže otklanjanje nepravilnosti u zavisnosti koja je nepravilnost konstatovana, utvrđena i zapisnikom konstatovana.
U suprotnom slede neke kazne.
Ne, to je sad produžetak. Svako to činjenje, znate, protivno zakonitu koje je prvo donalo to rešenje, mi podnosimo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ili prijavu za privredni prestup nadležnim pravosudnim organima. I to dalje ide u postupak od pravosudnih organa koji vode prekršajni postupak, odnosno privredni prestup se sankcioniše. Kazne su, po našem mišljenju, visoke i one iznose od 300.000 do 3 miliona dinara za pravno lice, odnosno 100.000 do 500.000 za preduzetnika. Zakon o trgovini propisuje 500.000 do 2 miliona dinara za pravno lice, a 50 do 500.000 za preduzetnika. Nadležni sud odlučuje o rasponu kazne, znate, mi na to nemamo.
Da, nama se čini da su visoke, možda trgovcima se isplate, pa nisu. A zanima me, nama potrošači uglavnom veruju da tu ima mesta za tržišnu inspekciju, ali verovatno realnost nije baš takva. Koliko je zapravo zloupotreba doveden potrošač u zabudu? Koliko često nailazite na ovakve prekršaje?
Tu ima mesta za tržišnu inspekciju svakako. Pogotovo što je sada žestoka konkurencija među trgovcima i sve više trgovaca se odlučuje na ovakav vid prodaje, na prodajne podsticaje. I sad negde greše namerno, negde greše slučajno. To kretanje prilike u relativnom odnosu isto, u procentualnom odnosu je uvek gotovo 20% prekršaja se utvrdi u kontrolama. Međutim, s obzirom da se sve više subjekata kontroliše, to deluje, brojke su nešto veće. E sad, recimo, htjela bih da vam kažem, prošle godine mi smo u jednoj specifičnom, kad su ovakve situacije sniženja, intenziviraju se kontrole nalozima iz sedišta sektora, i onda se postupa u celoj Srbiji po tim nalozima. I sad, na primjer, u prošloj godini smo imali jedan nalog gde je oko 400 inspekcijskih nadzora izvršeno u određenom vremenskom periodu. Kontrolisani su baš prodajni podsticaji i u oko 20% slučajeva je utvrđeno da je povreda propisa. Naravno, sve je to sankcionisano u skladu sa zakonom.
Dakle, manje nego što se nama čini.
Yes.
Da su
ipak. Ali teorija je velikih brojeva, zato što stvarno, pođite bulevarom ili bilom kojom ulicom u Beogradu gde se nalaze radnje, sve je oblepljeno. Da. Znate, i tu ogroman broj trgovaca organizuje prodajne podsticaje. Neki su stvarno zaista savršeno zakonito urađeni.
Da vas pitam, ono na što su potrošači ipak najosjetljiviji, to su ti podstice i, kako vi kažete, sniženja, popusti kada su u pitanju prehrambeni artikli koji se najčešće se snizi cena onih artikala gde ističe rok trajanja. To je jasno evidentirano u svim zapadnim zemljama. Vi znate tačno da kupujete nešto na popustu zato što za par dana ističe rok. Kod nas to nije baš tako vidljivo.
Pa Zakon o trgovini i to propisuje. Ne ističe samo prehrambeni, nemaju samo prehrambeni proizvodi rok trajanja.
Da, kažemo, ovo je nešto što može da izazove velike posledice.
Jasno je propisano da ukoliko roba koja je na prodajnom podsticaju je pred istekom trajanja ili ima neku drugu manu, mora da bude izdvojena i to da bude specifično označeno. Znači, stvar kod organizovanja prodajnog podsticaja, kod trgovine uopšte, ali specijalno kod organizovanja prodajnog podsticaja je informisanje. Trgovac mora da informiše kupca unapred o svim uslovima koje su vezane za tu robu koju je izložio prometu. Znači, jedan od tih elemenata je i rok trajanja koje da. Prema tome, rok trajanja, da li ima oštećenje. Sve se to unapred, koja je cena bila, po kojoj se ceni sada prodaje, to su stvari, tako organizovan prodajni podsticaj je zakonit. Znači, a potrošač koji raspolaže potrebnim informacijama, onda jedino tako može da donese razumnu odluku i izabere proizvod koji želi da kupi.
Ovde negde dolazimo na početak one priče kada ste rekli da naš kupac nekako nije još uvek svestan i dobro informisan i obavešten koja su njegova prava u...
E pa to bi bila uloga medija
potrošača. Upravo tako, tu smo mi i zajedno sa vama ćemo nekako podići tu svest potrošača. Naravno, imaćete više posla i više prijava, ali na istom smo cilju da se i u ovu oblast nekako uvede zakon. Mi ih imamo, ali kad dođemo do primene, uvek je nešto sporno. Hvala najlepše. Dakle, čuli ste Mirjanu Damjanovi, tržišnog inspektora i koordinatora odeljenja za opšti nadzor.
Ona
je bila gost današnje šetnje i naravno razgovarat ćemo i drugom prilikom sa nekom drugom možda temom koju potraže naši slušalci.
Hvala vam.
Je do 11 sati, ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda, slede vesti, a nakon toga tema današnjeg talasanja, privredna i ekonomska kretanja u ovoj godini. Dakle, od 11 sati i 5 minuta pa sve do 12, gost talasanja biće Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije. Za sada uživajte uz malo muzike, vesti, pa tema talasanja. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and